Καλημέρα κύριε Λουμπούνη.
Καλημέρα κύριε Δεδράκη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Να είστε καλά. Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Εννοώ τον εμβολιασμό, ναι.
Ναι, το εμβολίο που να είναι διαθέσιμο σιγά σιγά σε όλους.
Ναι.
Και ομολογώ, αν θυμάστε, είχα πει από πολύ νωρίς, νομίζω μάλιστα ότι το είχαμε πει σε κάποια εκπομπή σας στην τηλεόραση ζωντανά, ότι εγώ είχα βάλει κάποιο στοίχημα, ας το πούμε, ότι εγώ προσωπικά θα είμαι εμβολιασμένος μέσα στο Μάρτιο. Και έπεσα τελείως έξω, όπως βλέπετε.
Γιατί εσάς δεν σας περιλάβανε στους πρώτους.
Πέρα από αυτό, έπεσα τελείως έξω με την έννοια ότι τα εμβόλια και ήρθαν πολύ νωρίτερα και άρχισε η εφαρμογή του για τον πληθυσμό ακόμα και μέσα στο 2020. Έστω και ενδεικτικά, όπως είπατε πολύ σωστά.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή είναι ενδεικτικά, γιατί πήραν από 9.750 δόσεις κάθε χώρα για να αρχίσουν οι εμβολιασμοί και σιγά σιγά θα έρχονται και οι επόμενες δόσεις.
Ναι. Τώρα, επειδή είστε μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Λουμπούνη, ήσασταν από την πρώτη μέρα. Χρειαζόταν όλη αυτή η χθεσινή έτσι, συζήτηση στην χώρα μας, διότι πολλοί είπαν ότι δεν ήταν απαραίτητη. Εντάξει.
Εννοείται
ο συμβολισμός, ο εμβολιασμός του Πρωθυπουργού, της Πρώτης Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, επειδή είμαστε σε μια ειδική κατάσταση, ο κόσμος έχει τις αμφιβολίες του για το θέμα του εμβολίου, επειδή παρήχθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω στον ψυχολογικό τομέα και στον τομέα της προβολής ότι ναι, δεν είναι κακό. Μπορεί κανείς να κάνει κριτική, έχει ίσως κάποιες αρνητικές πλευρές, δημιουργεί κάποιες αρνητικές θέσεις σε κάποιους, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι κακό. Απλώς το θέμα είναι πού τοποθετείται κανείς, στους κακόπιστους ή στους καλόπιστους. Για τους καλόπιστους δεν είναι κακό. Βοηθάει στο να δει ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει εμβόλιο, αν και χθες τα τελευταία νέα είναι ότι αυτή τη στιγμή πάνω στην γη έχουν εμβολιαστεί γύρω στα 4.450.000 άνθρωποι με το εμβόλιο. Όχι μόνο το συγκεκριμένο, γενικά.
Από όλα τα εμβόλια που έχουν εταιριών
πάρει άδεια και κυκλοφορούν μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι.
Τώρα, εδώ θα έχει αξία βέβαια να δούμε από τους 4 εκατομμύρια, όπως μας λέτε, πολίτες που έχουν ήδη εμβολιαστεί σε όλο τον κόσμο, ποιοι εξ αυτών αντιμετωπίζουν προβλήματα από τον εμβολιασμό. Δηλαδή, έχουν δει τον οργανισμό τους να αντιδρά, έχουν εμφανίσει.
Κοιτάξτε, η απάντηση είναι διτή σε αυτό. Από τη μια. Ξενίζει, αν θέλετε, το γεγονός ότι, να, όπως εσείς το είπατε τώρα, είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από αυτούς έχουν προβλήματα από τον εμβολιασμό. Εγώ θα το αντέστρεφα το ερώτημα, καταρχήν, όχι ότι δεν πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά. Θα το αντέστρεφα λοιπόν το ερώτημα και θα έλεγα, εγώ κοιτάζω από τι έχουν καθαρίσει αυτοί οι άνθρωποι, από τι δεν κινδυνεύουν πια. Μην το ξεχνάμε αυτό, μην το αμελούμε αυτό. Κάνουμε ένα εμβόλιο επειδή είμαστε υγιείς. Και επειδή ακριβώς είμαστε υγιείς, δεν καταλαβαίνουμε εκείνη τη στιγμή από τι έχουμε γλιτώσει. Αυτή όμως η πλευρά είναι του εμβολίου. Όταν κάνουμε στα παιδιά μας τα εμβόλια, που είναι αδιανόητο να μην κάνουμε σήμερα στα παιδιά μας τα εμβόλια, δεν μας είναι ξεκάθαρο εκείνη την ώρα από τι γλιτώνουμε, γιατί τους κινδύνους των ασθενειών που προφυλάσσουμε από τα εμβόλια δεν τους έχουμε ζήσει κανείς από σοβαρές αρρώστιες. Όμως αυτό είναι το θετικό που πρέπει να δούμε. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν και θα κάνουν το εμβόλιο, από τι θα γλιτώσουν. Τώρα, όσον αφορά την άλλη πλευρά, προφανώς και τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια αυτά έχουν πάρει άδεια δοκιμαστικής χρήσης, κυρία Ανδράκη. Αυτό σημαίνει ότι η φαρμακοεπαγρύπνηση, που είναι μια διαδικασία και επιστημονική και πραγματική, δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό για αυτά. Κάθε δόση που δίδεται, σε κάθε άνθρωπο που δίδεται, παρακολουθείται και είναι υποχρεωμένος αυτός ο άνθρωπος βάσει κάποιας υπογραφής που έχει βάλει να μεταφέρει τυχόν παρενέργειες, ανεπιθύμητες ενέργειες ή ό,τι άλλα συμβάματα τυχόν του συμβούν, να τα μεταφέρει στο σύστημα υγείας της χώρας της, της κάθε χώρας, έτσι ώστε να καταγραφούν και να δουν χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον. Δεν έχει σταματήσει αυτό. Γιατί για το εμβόλιο ίσα-ίσα είμαστε στην αρχή. Εγώ όμως να κάνω μια γενική παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Και το εμβόλιο αυτό και όλα τα εμβόλια που φτιάχνονται μέχρι σήμερα αποτελούν απόσταγμα μιας εμπειρίας των ανάλογων εταιριών ή για την ακρίβεια, να μην τις λέμε εταιρείες που είναι κάτι απρόσωπο, των επιστημόνων που δουλεύουν για τις εταιρείες και φτιάχνουν τα εμβόλια. Δεν είναι ουσιαστικά κάτι καινούριο, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Είναι η συσσωρευμένη εμπειρία ανθρώπων που έχουν φτιάξει 30, 40, 50, 60 χρόνια και γενικά της επιστημονικής κοινότητας πάνω στα εμβόλια. δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι αδοκίμαστο, με άλλα λόγια.
Ναι.
Δεν περιέχει διαφορετικά συστατικά από ό,τι περιέχουν τα εμβόλια. Ίσα-ίσα μάλιστα που αυτό το συγκεκριμένο που κυκλοφοράει αυτή τη στιγμή και έχει πάρει άδεια χρήσης για την Ευρώπη, είναι σύμφωνα με τα όσα είναι φτιαγμένο, με τα όσα περιέχει μέσα, θεωρητικά είναι το πιο ανθρώπινο εμβόλιο. Και το λέω με την έννοια ότι δεν έχει ούτε αδρανοποιημένους ιούς, ούτε κομμάτια ιών, ούτε τίποτα από αυτά. Περιέχει, αν θέλετε, μια πληροφορία μέσα σε ένα γενετικό υλικό, πώς θα ο ίδιος ο οργανισμός μας θα φτιάξει μια πρωτεΐνη, την οποία μετά θα τη χρησιμοποιήσει για να φτιάξει αντισώματα. Πραγματικά, αντικειμενικά τουλάχιστον, και αυτό θα φανεί πιστεύω σίγουρα, αυτή τη στιγμή το πιο αθώο εμβόλιο που υπάρχει. Αν σκεφτούμε δηλαδή τι περιέχουν όλα τα άλλα εμβόλια, αντικειμενικά είναι το πιο αθώο εμβόλιο. Δεν είναι αποδεχτή και στην πράξη. Είναι... Αν σκεφτείτε ότι με το εμβόλιο της γρήπης παίρνετε κάπου 100 με 150 εκατομμύρια ιούς της γρήπης, καταλαβαίνετε τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο. Εδώ παίρνετε μια σειρά από 150 αμινοξέα. Τίποτα άλλο.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα και που μέχρι τώρα δεν το έχω ακούσει και τόσο έτσι, στην κανονική του μορφή, το πώς μας τοποθετείτε.
Μα έτσι είναι, έτσι είναι. Ένα εμβόλιο γρήπης παίρνει 100 με 150 ιούς της γρήπης. Ναι. Απλώς είναι επεξεργασμένο έτσι που από αυτό να μην κινδυνεύεις. Και η βιοτεχνολογία των εμβολίων και γενικά των φαρμάκων, η φαρμακοβιομηχανία γενικά, οι επιστήμονες πάντα που είναι πίσω από αυτές, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό, δεν είναι εταιρείες, είναι άνθρωποι που δουλεύουν.
Mm-hmm.
Αυτοί λοιπόν έχουν τέτοια εμπειρία που έχουν καταφέρει να μας δίνουν ιούς και να μην κινδυνεύουμε από αυτό. Και απόδειξε ότι κάθε χρόνο γίνονται κάτι εκατομμύρια δόσεις εμβολίου της γρήπης και οι παρενέργειες είναι μόνο θεωρητικές. Στην πράξη δεν τις βλέπουμε ποτέ. Mm-hmm. Λοιπόν, πόσο μάλλον ένα εμβόλιο που δεν περιέχει τίποτα από αυτά.
Mm-hmm.
Και πραγματικά είναι απορίας άξιων. Πώς φοβούνται ο κόσμος που λένε το RNA θα μπει στο γενετικό μας υλικό και θα μας αλλάξει, θα μας κάνει κάτι άλλο, και δεν φοβούνται τα 150 εκατομμύρια ιούς της γρήπης ή και άλλων εμβολίων που φυσικά περιέχουν RNA και που παίρνουμε σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι θα πάρουμε με αυτό το εμβόλιο.
Λέτε ότι είναι πολύ πιο ισχυρό, ας πούμε, δραστικό ή έχει μεγαλύτερες...
Δεν λέω ότι είναι πιο δραστικό. Λέω ότι αν θα είναι να φοβόμαστε...
Ένα εμβόλιο, αυτό θα ήταν από άλλα που έχουμε κάνει.
Ακριβώς. Mm. Αν είναι να φοβόμαστε ένα εμβόλιο που αποτελείται από μια λυσίδα από 150 αμινοξέα σε μια σειρά που είναι ένα RNA, προσομοιάζει με ένα RNA, πόσο μάλλον θα πρέπει να φοβηθούμε το γενετικό υλικό 150 εκατομμυρίων ιών που παίρνουμε κάθε χρόνο. Και όμως και αυτό ακόμα είναι πάρα πολύ ασφαλές.
Ναι.
Τώρα, καταλαβαίνετε μόνοι σας ότι μιλάμε για μια παρονυχίδα δηλαδή του πράγματος. Πραγματικά είναι απορία άξια. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτό το εμβόλιο θα βγει, είμαι σίγουρος. Δεν το πιθανόλογο άπνος. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει ένα από τα ασφαλέστερα εμβόλια που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι, το σημαντικότερο είναι ότι είναι η απαρχή της κατασκευής μιας σειράς φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων, δεν θα τα λέω πια εμβόλια, που θα χρησιμοποιηθούν για την θεραπεία και την ίαση και την πρόληψη πολλών ασθενειών στο μέλλον, όχι μολυσματικών, όχι δηλαδή που οφείλονται σε μολυσματικούς παράγοντες, αλλά βασικά για τον καρκίνο, για διάφορες μορφές καρκίνου, για λευχαιμίες και για νοσήματα που μας ταλανίζουν πολλά χρόνια. Και αυτό θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Μα εδώ θα είμαστε, να έχουμε την υγεία μας.
Εδώ, ναι, βέβαια.
Εδώ θα είμαστε.
Σημαντικό είναι και αυτό που λέτε. Κύριε Λουμπούνη, αισιοδοξείτε ότι ξεκινάμε σιγά σιγά να κοιτάμε με ελπίδα τη νέα χρονιά? Δηλαδή, πού μπορεί να στραβώσει όλο αυτό το πράγμα?
Σίγουρα αισιοδοξώ. Και επίσης ισχύει και το σιγά σιγά που είπατε. Δεν μπορεί να αλλάξει το τοπίο από τη μια μέρα στην άλλη. Να κάνω μια πολύ μικρή παρατήρηση σε αυτά που είπατε πριν να αρχίσουμε την συνομιλία μας, ότι για το θέμα της διασποράς με τα κρούσματα...
Γιατί θα σας έβαζα και το ερώτημα για την Κρήτη.
Ναι, πρέπει να κοιτάμε πάντα τουλάχιστον σε μια εβδομαδία βάση για να συγκρίνουμε. Δεν έχει έννοια να μετράμε κάθε μέρα, να πούμε η σήμερα ήταν καλύτερα από χθες και ούτω καθεξής. Σε μια εβδομαδία βάση είναι ένα μέτρο σύγκρισης. Η χθεσινή μέρα ήταν μια μέρα με πολύ λίγα τεστ, πραγματικά. Γιατί ήταν μια γιορτινή μέρα, γιατί ήταν μετά από δύο αργίες, γιατί τα ιδιωτικά εργαστήρια δεν δουλεύουν. Οπότε έγιναν μόνο κάποια αναγκαία. Είναι πολύ καλό που δεν βρέθηκε κανένα στην Κρήτη, αλλά σίγουρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα καινούριο στην Κρήτη, απλώς δεν καταγράφηκε. Σημασία έχει να το δούμε σε μια εβδομαδιαία βάση. Αυτά υπάρχουν αναρτημένα σε διάφορες βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, είναι εύκολο να τα βρει κανείς.
Ναι.
Τα είχαμε εμείς επεξεργαστεί και τα είπαμε ως περιφέρεια πριν από 10 περίπου μέρες. Θα ξανακάνουμε μια άθροιση και θα τη δείτε μια-δύο μέρες πριν την πρωτοχρονιά, ώστε να έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται στην Κρήτη. Πάντως είναι γεγονός ότι η περιοχή μας είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη, περιοχή της Ελλάδας συγκριτικά πάντα με τον πληθυσμό της.
Ακόμα και με αυτά που κάνουμε τις τελευταίες μέρες, εννοώ. Βγήκαμε έξω, περπατήσαμε. Τι να κάνουμε κι εμείς, Χριστούγεννα είναι, δεν μας αφήσαν να κάνουμε κάτι άλλο. Είχε όμως πολύ κόσμο έξω, κύριε Λουμπούνη. Έχει και κόσμο που μαζεύτηκε στα σπίτια.
Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, αυτό είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί κανείς να κάθεται όπως τις άλλες μέρες αυτές τις γιορτινές. Το κατανοώ.
Ναι.
Αυτό που πρέπει κανείς να προσπαθεί, κατά το δυνατόν, είναι να ζυγίζει σε κάθε καθημερινή του πράξη. Πού μπορεί να έρθει κοντά με κάποιου άλλου ανθρώπου και εκεί να πάρει τα μέτρα του. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε, δεν είμαι ενάντιος στο να βγεις έξω να κάνεις βόλτα μια μέρα ηλιόλουστη, μια μέρα που είναι αργία και να πάρεις τα παιδιά σου και να περπατήσεις. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει μείζον θέμα κινδύνου σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό το έχουμε πει. Αν θυμάστε από την αρχή της πανδημίας, από τον Μάρτιο ακόμα, εκείνη την εποχή μάλιστα δεν υπήρχε γενική οδηγία για να φοράμε μάσκες. Ίσως ο μοναδικός στην Κρήτη και δεν ξέρω και πού αλλού, που έλεγα ότι όχι, σε κλειστούς χώρους που συγχροτίζεται ο κόσμος, θα πρέπει να έχουμε μια προφύλαξη στην είσοδο του αναπνευστικού μας. Τώρα, ήταν πάλι η μάσκα, ήταν η ιατρική, προσπαθούσαμε τότε να κρατήσουμε τις μάσκες για το ιατρικό προσωπικό, το καταλαβαίνω, αλλά εγώ το έλεγα πάντα ότι εκεί που συγχροτιζόμαστε, σε κλειστούς χώρους, μέσα μαζικής μεταφοράς. Σούπερ μάρκετ, αυτά μόνο ήταν ανοιχτά τότε. Και όλους τους άλλους χώρους που τυχόν συγχροντιζόμαστε εσωτερικούς, πρέπει να φοράμε μια προφύλαξη.
Ναι.
Οπωσδήποτε. Τον εξωτερικό χώρο δεν τον βλέπω τόσο μεγάλο θέμα κινδύνου. Και ειδικά μάλιστα με τόσο πολύ χαμηλή διασπορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στις πόλεις της Κρήτης στα χωριά.
Σημαντικό είναι και αυτό που λέτε. Ναι. Ας τη βάζουμε μέσα.
Μην βιαζόμαστε να γινόμαστε χωροφύλακες, να κατηγορούμε και να λέμε τι φοράνε και συγχροντισμός. Και... Ο κόσμος το έχει ανάγκη, κακά τα ψέγματα. Από τη στιγμή που είναι κλειστά τα καφέ, τα εστιατόρια και τα μαγαζιά που δεν μπαίνουμε μέσα αλλά δουλεύουν με αυτό το take away, δεν νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι μείζον. Ειδικά σε μια περιοχή σαν τη δική μας που έχουμε ελάχιστα κρούσματα, νομίζω ότι είναι ελάχιστος ο κίνδυνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε.
Τον αριθμό των διασωληνωμένων πώς τον δικαιολογείται, κύριε Λουμπούνη, διότι έχουμε χαμηλό αριθμό κρούσματων, έπεσε και ελαφρώς ο αριθμός των νεκρών, δηλαδή από τα 90-110 πήγαμε στα 50 τόσο, στα μισά, αλλά 460 διασωληνωμένοι παραμένουν.
Όλοι λένε που μελετούν τα σχετικά φαινόμενα ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων πέφτει 3-4 εβδομάδες από την ώρα που αρχίζουν να πέφτουν τα κρούσματα συνολικά. Άρα είμαστε ακόμα σε αυτή την πορεία. Αυτοί που δυστυχώς συμπολίτε μας που διασωληνώνονται αυτή τη στιγμή και καταγράφονται μέσα στις μονάδες είναι άνθρωποι που νόσησαν περίπου πριν από 15, 13, 18 μέρες και αν μπήκανε αναγκαστικά στη διασωλήνωση κάποια στιγμή της φάσης της αρρώστιας τους. Γι' αυτό και θέλουμε ακόμα τουλάχιστον μία εβδομάδα με 10 μέρες για να δούμε μια πτώση. Ύστερα, είναι και κάτι άλλο. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν ανακοινώνονται δυστυχώς και θα έπρεπε να ανακοινώνονται. Από πού προέρχονται, ποιες περιοχές είναι αυτό το σύνολο του διασωληνωμένου. Εμείς, ας πούμε, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουμε 1, 2, 3, αν δεν κάνω λάθος. Εμάς δηλαδή πέσανε πάρα πολύ γρήγορα. Είχαμε κάποια στιγμή γύρω στους 21 σε όλη την Κρήτη. Πέσαμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως βλέπετε. Γιατί δεν είχαμε πάρα πολύ μεγάλη διείσδυση του ιού στην κοινωνία. Αντίθετα, στις περιοχές που είχαν πολύ μεγάλη διείσδυση, τα περιστατικά συνεχίζουν. Άρα, και οι διασωληνωμένοι θα αργήσουν να πέσουν. Αν δηλαδή είχαμε εικόνα πού είναι οι διασωληνωμένοι, θα βλέπατε ότι είναι Θεσσαλονίκη, Αθήνα και ίσως μια-δυο άλλες περιοχές, Κοζάνη, Μαγνησία κλπ. Όλη η άλλη Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλο αριθμό. Είναι ανάλογα με τη διείσδυση του ιού στην κοινωνία.
Επομένως, καλή εικόνα και η πορεία επιδημιολογικά της Κρήτης. Εγώ αυτό κρατάω σε κάθε περίπτωση. Το νησί δείχνει να αντέχει περισσότερο σε σχέση με άλλες περιοχές.
Και μας βοηθάει το γεγονός, κυρία Δράκη, ότι από τη μία είμαστε εν γέννη μια αραιοκατοικημένη περιοχή. Έτσι.
Καλός καιρός έξω.
Ναι,
αερίζουμε εύκολα, δεν είναι το κρύο.
Ακριβώς. Φοβερό. Μπορούμε και αερίζουμε ακόμα τους κλειστούς χώρους.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Τελευταίο γρήγορο ερώτημα. Εσείς έχετε εικόνα πότε ξεκινούν εδώ οι μαζικοί εμβολιασμοί στην περιφέρεια, σας έχουν πει κάτι?
Ανακοινώθηκε ότι παρότι ξέρετε και το έχουμε και το πολλές φορές, ότι οι περιφέρειες, οι οργανισμοί αντιμετωπίσεις αυτοδιοίκησης β' βαθμού μας έχουν την κυριολεξία παραμερίσει, παρόλο που είμαστε μια παραδοσιακή δύναμη, όπως λέω, στους εμβολιασμούς, σε τακτικούς εμβολιασμούς, αλλά και έκτακτους στην Ελλάδα, στη χώρα. Έχουμε παραμεριστεί από το Υπουργείο Υγείας, δεν χάνω ευκαιρία να το λέω και νιώθω μια πολύ μεγάλη πίκρα γι' αυτό, ειλικρινά. Παρόλο που έχουμε ουσιαστικά 4 εμβολιαστικά κέντρα πανέτοιμα στην Κρήτη, που είναι μέσα στις υπηρεσίες μας, που εμβολιάζουμε κάθε χρόνο περίπου 800.000 άτομα που είναι ταξιδιώτες, με εμβόλια όλων των ειδών, και ειδικά εμβόλια, αλλά και γενικά και αναμνηστικές δόσεις. Ανακοινώθηκε λοιπόν, για να γυρίσω στο ερώτημά σας, ότι στην Κρήτη πιθανότατα θα έχουμε παραλαμβεί εμβολία στις 4 Ιανουαρίου και τότε θα γίνει η πρώτη σειρά εμβολιασμού στους υγειονομικούς των νοσοκομείων μας. Ελπίζω και το εύχομαι να είναι έτσι.
Ναι. Και να δούμε και ένα μεγάλο αριθμό υγειονομικών να εμβολιάζονται σε κάθε περίπτωση. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο. Δεν βλέπω μεγάλη ανταπόκριση.
Θεωρώ, ειλικρινά η προσωπική μου θέση είναι αυτή.
Ναι.
Θεωρώ ανεπίτρεπτο ένας άνθρωπος που μετέχει στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας μας, είτε είναι γιατρός, είτε είναι νοσηλευτής, είτε είναι οτιδήποτε άλλο επάγγελμα ή ιδιότητα έχει σχέση με τον χώρο της υγείας, να αρνείται τον εμβολιασμό. Τη στιγμή μάλιστα που ισχύουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως στην κουβέντα μας. Ότι είναι ένα εμβόλιο που απολύτως ακίνδυνο σύμφωνα με τον τρόπο κατασκευής του και σχετικά με τα παλαιότερα εμβόλια πολύ πιο ακίνδυνο σε εισαγωγικά πάντα και έχει τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες που λένε, όπως παραδείγματος χάρη άτομα που έχουν υποστεί στο παρελθόν αναφυλακτικό σοκ θα πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους ή να το κάνουν αν είναι απαραίτητο με ιατρική παρακολούθηση και αυτό δεν οφείλεται προφανώς στα στοιχεία του RNA που περιέχει, αλλά στα συντηρητικά του το εμβολίο, που είναι δυστυχώς τα απαραίτητα, σε διάφορες άλλες ουσίες που δεν έχει σημασία να τις αναφέρουμε τώρα,
mm-hmm.
και στις οποίες, αν είναι κάποιος αλλεργικός γνωστό, αν είναι γνωστό, ή αν έχει παρουσιάσει αναφυλακτικό σοκ στο παρελθόν, και όχι απλά να είναι αλλεργικός, να έχει αλλεργικό άσμα ή τέτοια πράγματα, εκεί δεν απευθύνεται καθόλου, δεν έχει καμία σχέση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει να το κάνουν, αν είναι απαραίτητο, να το κάνουν με ιατρική παρακολούθηση μέσα σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Μέχρι τώρα οι περιπτώσεις αυτές είναι περίπου, λένε στο εξωτερικό από ό,τι έχω διαβάσει, περίπου μία στους 250 με 300.000 εμβολιασμούς. Καταλαβαίνετε για πόσο σπάνιο μιλάμε.
Να.
Και αυτό είναι μέσος όρος. Μπορεί να κάνει 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς σε μια χρονιά να μην συμβεί κανένα.
Μάλιστα.
Τέτοιο περιστατικό. Άρα δεν έχουν λόγο ούτε οι υγειονομικοί, ούτε κανείς άλλος να φοβάται αυτό το εμβόλιο. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Όλα όσα λέγονται είναι πραγματικά στη σφαίρα της φαντασίας.
Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ θερμά και για τον τρόπο της προσέγγισης. Καλή συνέχεια. Πάμε στις τελευταίες μέρες του 20 και με την ελπίδα του 21 να αλλάξει αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Είστε σίγουρος. Σας ευχαριστώ θερμά. Για χαρά.